pašreiz otrais pensiju līmenis Latvijā ir ļoti dārgs. Tas ir mēs maksājam augstākās komisijas attīstītajās valstīs. Un mēs pašreiz aktīvi strādājam, lai izveidotu alternatīvu. Pašreiz mēs ejam FKTK licencēšanas procesu un tā kā cik ilgi tas ilgs, to mēs precīzi nevaram paredzēt. Tas mūsu ambīcija ir izveidot jaunu piedāvājumu tirgu, kas būtu gan moderns, kas asociētos ar ieguldījumiem indeksu fondos, kas ir pieeja, kas tagad visā pasaulē ir ļoti populāra, un arī ar daudz zemākām izmaksām. Mēs uzskatām, ka otrā pensiju līmeņa pārvaldīšanas izmaksām vajadzētu būt vismaz divas reizes zemākām nekā viņas ir pašreiz.